kādēļ piekrita mēģināt kļūt par parlamenta priekšsēdētāju vietnieku?
Nu, es gribētu teikt, tas jau nav tāds piekrišanas jautājums, jums tur diezgan daudz ir jāpacīnās par to, lai tas tā varētu notikt. Nav noslēpums, ka mums bija, zināmi, mēģinājumi radīt jaunu Eiropas parlamentālu politisko grupu, un lielā mērā vadot šo grupu, es arī ļoti labi apzinājos, cik svarīgi ir sagrabāt šo Eiropas konservatīvo reformistu grupu, un tas tika novērtēts no maniem kolēģiem. Nu, tā. Tāpat arī tas, cik ir iespējas man šajā slēgtajā balsojumā iegūt visu parlamentu atbalstu, atbilstošai formulai, un nu, tas arī nozīmē no tā, kādu autoritāti jūs esat vai neesat ieguvis attiecīgajā darba laikā, cik nu ilgi jūs esat Eiropas parlamentā.
Jā, tas ir arī otrs jautājums, ko gribēju vaicāt, kā es vērtēju savas izredzes, jo poļu kolēģiem nav izdevies, no otras puses arī, protams, saprotot par jūsu iekšējo dinamiku, kas varētu būt šajā grupā, ja jau poļi potenciāli runājuši par izstāšanos, tad virzīt viņus kā vienu no cilvēkiem, kas varētu no šīs grupas būt par vicu priekšsēdētāju, arī nebūtu pārāk loģiski, bet tāda iekšējā jūsu grupas dinamika uz āru. Izskan kritika, ka varbūt jūsu politiskā grupa nav darījusi pietiekami, varbūt, lai nostātos aiz kāda no lielajiem kandidātiem, jo faktiski sakot aiz Tautas partijas izvirzītās kandidātas Metsolas un tādējādi pretī nodrošinot savu balsis no Tautas partijas jūsu kandidatūrai. Ko varbūt jūs teiksiet par šādu kritiku?
Nu, pēdējos mēnešus, protams, bija ļoti daudz taktiskas cīņas politiskās, kas arī ir saprotami. Un, protams, nebija zināms vai situācija, kā tas notika, ka Davids Sasoli mira pavisam īsi pirms savu termiņu beigām iepriekšējais Eiropas parlamenta prezidents, un kas, protams, sociāldemokrāta grupā ienese zināmu arī tādu, nu, viņiem faktiski ir sarežģīta situācija, jo bija ilgstoši paredzēts, ka būs cīņa varbūt arī ar sociāldemokrātu kandidātu un Eiropas Tautas partijas kandidātu Metsolu, un tāpēc mēs arī lielā mērā tā kā virzījām savu kandidātu uz Eiropas parlamenta prezidentu, protams, saprotot, ka viņa izredzes ievēlētam ir faktiski nule. Pilnīgi skaidrs, ka Roberta Metsola, tātad Eiropas Tautas partijas kandidāta, būs Eiropas parlamenta prezidente. Un tas nav tik daudz tirgošanās elements. Tas jautājums ir vairāk tā, ka mēs saprotam, ka Eiropas konservatīvo reformistu grupu var turpināt darbu, neskatoties uz to, ko citi nedomā un kādā veidā tur ir šīs politiskās kustības notiek. Un tas, manuprāt, tiek novērtēts arī no tās pašas Eiropas Tautas partijas lielākās grupas Eiropas parlamentā un arī no vairākiem citiem no liberāļu puses, ka ir vajadzīgs šis centriski un ne tikai kreisais virziens, kā tas bija iepriekšējos 2,5 gadus Eiropas parlamentam, ir lielā mērā no centra nedaudz pa labi. Un tajā gadījumā mūsu grupa vai Eiropas konservatīvo reformistu grupa tajā ļoti normāli iederās šajā teiksim, balansā Eiropas parlamenta pārstāvniecībā.
Un vēl noslēgumā tāds plašāks jautājums par Roberta Metsolu, kas būs jauna parlamenta priekšsēdētāja, un tad par šo līdzsvaru, šo varas sadalījumu, kas veidosies, jo, protams, un šobrīd tad izskatās, ka nākamajās 2,5 gados Tautas partija būs par vienu salīdzinoši nozīmīgu amatu vairāk. Ko varat teikt par šo kolēģi Metsolu un viņas vadības stilu un, teiksim, kā varētu mainīties šī politika, ņemot vērā, ka Tautas partija tagad būs par vienu amatu vairāk?
Kas attiec uz Robertu Metsolu, es, protams, viņu pazīstu ilgu laiku, lai arī mums komitejas nepārklājās, bet ir bijuši dažādi jautājumi, kur mēs esam nu, sadarbojušies arī, piemēram, viņas valsts Maltas finanšu, nu, faktiski asā situācija pēc Panamas dokumentiem, kur viņa bija opozīcija tā laika valdībai un ļoti asi reaģēja no Maltas puses un arī izmantoja, protams, Eiropas parlamenta iespējas. Un tā tālāk. Es domāju, ka viņa ir arī kā sieviete, kas, protams, mēs labi zinām, kas politikā pašlaik Eiropā notiek, kad jābūt ir līdzsvaram balansam arī. Bet es domāju, ka Metsola ir arī persona, kas varētu būt dinamiskāka un mazliet jaunākas paaudzes politiķi, kas varētu vadīt parlamentu ar jaunu pieeju, ko viņa arī sola. Tā kā es domāju, tas nebūs tik slikti, kas attiec uz Eiropas to lielo bildi, mazliet atgriežoties tas, kas notiek, nu īstenībā mēs redzam pēc Vācijas vēlēšanām un vēl vairāk, man vien vairāk sociāldemokrāta virzības partijas iegūst vadību savās dalību valstīs. Tā kā es domāju, Eiropas Tautas partija nebūtu nav labi laika kopumā Eiropas politikā, nezinu, kā tas risināsies, tas lielā mērā ir atkarīgs no von der Leyenas darbības atlikušajos termiņā viņas un cik veiksmīgi veiksies ar visām zaļiem kursiem, enerģētikas lietām un arī Krievijas jautājumu, bet šābām agresīva. Nu, pašlaik tā īsti labi neizskatās, tā ka es domāju, vēlētājus dažādās Eiropas Savienības valstīs tas ietekmēs, Un, nu, arī Latvijā ar vēlēšanas rudenī mēs redzēsim, kā tas viss attīstīsies.